ሃሎ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ብጣዕሚ ዝሕዝን ከም ጫፍ ጥራሕ ዜና ጌርኩም ተምፅዎ ኣለኹም ሰብ ብባሕሪ ይመውት ኣሎ ይጠፍእ ኣሎ ድራር ዓሳ ይኮነ ኣሎ ብጣዕሚ እቲ ዝሕዝን ሎም ሓንቲ እውን ኣብ ኣልጀዚራ 700 ዝሓዘት መርከብ ጠሊቃ ይበሃል ኣሎ ካብ ኣፍሪካ እዮም ናብ ፖለቲካ ይተዝምብልዎ ሰብ ብምዃንኩም ጥራሕ ንክተቃልሕዎ ካልኦት ንኸይመፁ እዚ ናት ኩም ዓብዮ ዝተዋፅኦ ስለ ዘለኩም እዚ ነገር እዚ ክትሰርሕሉ ይግባእ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብባሕሪ ዝጠልቁ ዘለዉ እቲ ባሕሪ ሓደገኛ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዜና ኩም ተተቃልዕዎ እቲ ሰብ ከምዚ ኣይንረኸበን ነይሩ ብጣዕሚ ይሕዝን ሙሴ ካብ ኖርወይ የቕኒየለይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ
እልያስያ ካብ ለንደን ሕጂ እውን ነቐፌታ ተቐበሉ እዚ ኢቶና ብትኽክል ቐርብ የለን ተቆራሪፁ ብናትኩም ድልየት ዝቐርብ ዘሎ እዩ ዝመስል ንኩላህና በታ ናትና ርእቶ እንተተቕርቡልና ዝበለፀ ምኾኑ ይቐኒየለይ
ዕለት 24 መዓልቲ ነፃነት ሰለስተ ሰባት ርእቶ ሕሊፎም ኤርትራ ነፃነት ወያ በዓል ዝበዓል ዘሎ ኢሎም ርእቶም ከም ዝሕለፉ ዝከር እዩ እኳ ድኣስ ሳልሳዮም ካብ ድንበር ኮሎራዶ እየ ዝበለ በዓል ነፃነት ኢልካ በዓል ይበዓል ዕልል ዝበሃል ዘሎ ሲ ገይጋ እዩ ብኣንጻሩ ጉንበት 24 ነፃነት ኤርትራ ነውፃላ መዓልቲ ኣኼባ ትካየዳ መዓልቲ ክትከውን ይግባእ ኢሉና እዞም ኩሎም ጀጋኑ ንሃገሮም ዝሓለፉ ኸ ንኤርትራ ነፃነት ከውፅዋ እዮም ሓሊፎም ዲ ዝብለና ዘሎ ኤርትራ ነፃ ወፅያ እያ ነፃነት ጥራሕ ደይኮኑ ውፅኦማ ዝለዓለ ኩናት ኣብ ዓለም ኩናት ኤርትራ እዩ ኣቢሎም እውን ኣመዝጊቦም ኣለዉ እዮም ኣብ ዓለም እዚ ክትፈልጥ ይግባአካ እንታይ ደኣ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ይጎድልና እዩ መሰል የብልናን እሞ ንመሰል ከዓ ንቃለስ ንዝብል ኤርትራዊ ግን ንቕበሎ ንሰማምዖን ኢና ምስኡ ኮይና እውን ምስ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ፍትሒ ይጎድላ ዩ ኤርትራ ክንብል ኢና ነፃነት ጎዲልዋ እዩ ነፃነት ኣይወፀትን ኤርትራ ግን ኣይንብልን እዚ ወዲ ሓንኩም ገረመሽን ተኽለ
ኣሎ ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ትማሊ ዜናኹምሲ ካብ ሞ ዝተረፉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣዛሪኩም ዝሓርካ ንፅንሐልኩም ከዓነይ ኣብ ፒክኒክ ዘለዉ ዝዛወሩ ዘለዉ ስቕ ኢልካ ዘየድሊ ኣስሚዕኹምና ሞ ብጣዕሚ ሓዚነ ኢና ና ኤርትራውያን ሓደ ልቢ ኮናን 10 ልቢ ኢና እቲ ሓደ ይበኪ እቲ ሓደ ይዕጎስ ኢና ዘለና ክሳብ ፍትሕን ፍትሕን ቅዋምን ክሳብ ዝነግስ ኣብ ዓድና ድማ ቃልስና ቐፃሊ እዩ ይቐኒል እዩ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳእካም ቁፅሪ ስልኪ 222 599 42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ